שנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה, הלילה הזה כולו
Narodil se 2. června 1889 ve Vídni. Jeho otcem byl kočovný herec, původem z Prostějova. Malý Bubi, jak se mu říkalo, přišel s rodiči z Vídně do Boskovic někdy počátkem 20. století. Rodina údajně bydlela na Plačkově ulici, v domě, kde je dnes oblíbená hospůdka u Rudyho. Bylo mu asi 12 let a už tenkrát se vyznačoval dobrodružnou letorou. Jednou si v Boskovicích hrál se svými kamarády na římského císaře Nerona. V této roli potřeboval zapálit Řím, jak jinak to dá rozum, ovšem Řím nebyl právě při ruce. A tak místo Říma zapálil aspoň jeden z boskovických mlýnů. Když se vyděšení obyvatelé Boskovic přiběhli podívat, co se děje, proč hoří mlýn, měl Bubi okamžitou odpověď. Mlýn prý musel zapálit, protože se dole ve sklepě skrývá proslulý lupič a vrah Grázl, kterého chtěl ohněm vypudit. Inu, historka pěkná, ovšem zcela smyšlená, protože v té době byl loupežník už dobrých 80 let po smrti, neboť byl za své nešlechetné skutky v necelých 30 letech potrestán na hrdle. Rodina se posléze zase přestěhovala. Bubi si začal říkat Harry, protože to znělo mužněji, a velmi záhy opustil rodinu a vydal se na svou pozoruhodnou životní pouť. Kariéru zahájil jako cirkusová atrakce a bulvární novinář. Například v cirkuse Oriental předváděl první elektrický kolotoč na světě. Trik byl v tom, že kolotoč poháněli ukryté děti. Harry v sobě záhy našel určité jasnovidecké schopnosti. První světovou válkou dokázal celkem úspěšně prokličkovat. Obratně se vyhýbal nasazení na frontu. Podařilo se mu získat výhodné místo jako licencovaný hledač vody. Kromě toho udivoval kamarády i nadřízené svými věšteckými schopnostmi, ale ani v tomto případě nesehrály roli tolik nadpřirozené schopnosti, jako spíš mazanost a důvtip. Přítel z oddělení cenzurní pošty mu za úplatek předával cenné informace dřív, než doputovali k pravým adresátům. Po válce se zkoušel uchytit jako salónní kouzelník, ale nakonec se uchýlil k hypnóze a věštění. Tehdy přijal jméno Erik Jan Hanussen a vymyslel si dánské šlechtické předky. Věštění mu přinášelo nejen popularitu, ale také značné zisky a pomohlo mu rozehrát velmi nebezpečnou politickou hru. Dokázal proniknout mezi nacistické špičky a dopracoval se na práci osobního jasnovidce Adolfa Hitlera. V Berlíně si nechal postavit okultní palác, kde předváděl své věštecké umění pro veřejnost a zároveň některé místnosti, vybavené odposlouchávacím zařízením, pronajímal příslušníkům SA, které finančně podporoval. Tímto způsobem se dostal k důležitým informacím i k částečné likvidaci svých konkurentů. O jeho židovském původu se šuškalo. Podezření měl i Josef Goebbels, který v listě Angriff zcela přesně popsal Hanussena jako potomka prostějovských židů. To rozčílilo říšského vůdce a Goebbelsovi nezbylo, než se Hanussenovi veřejně omluvit. Hra, kterou rozehrál Hanussen, byla příliš nebezpečná a předem odsouzená k tragickému konci. Že ví Hanussen příliš mnoho, pochopili nacisté ve chvíli, kdy předpověděl požár berlínského Reichstagu. Zakročili rázně. 23. března 1933 byl Hanussen zatčen příslušníky SA a pak propuštěn. O dva dny později byla jeho mrtvola se zohaveným obličejem nalezena v lesíku u Berlína. Stopy vedly na pruské policejní prezidium, avšak nikdo nebyl nikdy potrestán.
Vítejte v ohlasech při poslechu speciálního vydání našeho podcastu. My jsme se tady dneska sešli ve složení já, Tomáš Trumpeš, Magda Znamenáčková a Tomáš Znamenáček u příležitosti vydání knihy, kterou tedy vydali ohlasy, naše noviny, a je to kniha sebraných textů Heleny Janíkové Příběhy z Géta. Vychází tedy ze stejnojmenného seriálu, který pro nás Lenka Janíková, já s dovolením budu říkat Lenka, protože ona si to tak vždycky přála, který pro naše noviny psala. Na vzniku této knihy má asi největší zásluhu právě Magda, která se o ní postarala po redakční a hodně i organizační stránce. Pak taky hodně Tomáš, který to zajistil z technického hlediska a taky zajistil to, abyste si tu knihu vůbec mohli koupit na našem novém e-shopu, který jsme při této příležitosti spustili. A potom na její podobě má velkou podobu ještě grafik Luboš Valčík, který tady s náma dneska bohužel nesedí, ale budeme o něm možná dost mluvit, protože jeho podíl na té knize je opravdu významný. Já jsem na té knize neudělal skoro nic, což mi dává skvělou příležitost pro to, abych se mohl teď v roli takřka neangažovaného moderátora ptát svých kolegů na to, jak se na té knize pracovalo a na nějaké další podrobnosti. No, tak možná hned na začátek bych se zeptal, co vlastně pro vás práce na té knize znamenala, jaký máte osobně vztah k těm textům a tak.
Já jsem vlastně většina těch textů, nebo asi všechny ty texty mi prošly rukama už při tom našem vydávání v novinách. Všechny jsem je teda pročítal a editoval pro vydání na webu a vždycky jsem se na to těšil. Občas pro mě bylo jako trochu těžké do toho třeba vklouznout, ale každopádně, jak jsem se do toho dostal, tak jsem z toho byl vždycky nadšený a těšil jsem se na to, kdy paní Janíková pošle další text a vždycky jsem si to užil prostě ten čas s nima, takže jsem byl hrozně rád, že jako dostaneme tu možnost, nebo že se hecnem k tomu, aby jsme ty texty prostě takhle sebrali, upravili a dostali do formátu knihy. Protože přece jenom jako držet v ruce tu knihu a listovat tím je jako mnohem lepší zážitek, než si jako překlikávat nějaký články na webu.
Já musím říct, že my jsme vlastně o tom mluvili už před několika lety. Vždycky jsme tak trošku na to mysleli, že tady z těch seriálů by jednou mohly vzniknout pěkné knihy. Zrovna tady u toho se to hodně nabízelo. A potom teda, když Lenka zemřela, tak hned vlastně ta myšlenka v nás nějak začala rezonovat a říkali jsme si, že by to bylo ještě takové jako pěkné poděkování, pěkná vzpomínka na ní a cítil jsem to takový jako trošku dluh, že bychom měli něco takového udělat, tak doufám, že by měla radost a my teda rozhodně máme radost z knihy velkou. A teď už se teda obrátím na Magdu, která v těch textech ležela teď znovu při přípravě té knihy z nás asi nejvíc, tak jaký k ním máš vlastně vztah?
Já jsem ty text, mnoho z těch textů vlastně četla poprvé, protože jsem se do Boskovic přestěhovala před pár lety, to znamená, že jsem vlastně úplně neměla možnost se k ním dostat. Je to teď úplně nepravděpodobné, ale neznala jsem ohlasy. takže pro mě třeba ta redakční práce byla trochu náročná v tom, že jsem paní Janíkovou vlastně neznala. A když edituju nějaký text, tak je vlastně pro mě docela důležitý znát toho autora. Nemusím ho znát nějak podrobně, ale myslím si, že pomůže, když si s ním popovídám a když jako slyším, jak o těch věcech přemýšlí, nebo jak o tom textu přemýšlí, anebo třeba i s jakou intonací ho čte a tak podobně. A vlastně tohle úplně chybělo, takže vlastně, když jsem ty texty editovala, tak jsem se musela spoléhat jenom na sebe v uvozovkách, nebo...
Nemohla jsem konzultovat zkrátka.
Nemohla jsem konzultovat, no. A vlastně jsem, když jsem dělala nějaké úpravy, tak jsem, a ty úpravy teda nebyly velké, ale i tak jsem si vlastně nebyla jistá tím, kde jsou ty hranice a kde ještě můžu jako zakročit a kde vlastně by to bývalo lepší nechat.
No ale máš teď dojem teda, že po přečtení vlastně celé té knihy, nebo jako s tím textem si strávila hodně času, tak máš teď dojem vlastně, že paní Janíkovou, jako že jste se nějak seznámili teda?
Myslím si, že jo. Asi jo, ale já si ji představuju, jak chodí těmi ulicemi a mluví o těch příbězích. Nepředstavuju si, že vlastně třeba sedí a čte tu knížku.
To si představuješ úplně správně.
Je to tak. No a přece jenom, ale bych se vrátil ještě třeba k tomu tématu a k tomu způsobu vyprávění, tak jestli je na tom něco prostě specifického A zároveň jsem se chtěl trošku zeptat, jestli je, jaký je rozdíl mezi tím novinovým formátem a tím formátem pro knihu. Jak moc velké zásahy třeba do toho textu musela dělat?
Ty zásahy byly spíše praktické, protože ten seriál na webu fungoval tak, že nebo z toho textu bylo zřejmé, že je to seriál na webu. To znamená, často byl uvozen větou dneska si milí čtenáři popovídáme nebo povyprávíme o panu Langrovi třeba. A vlastně to potom, když převedete do té knížky, tak to nefunguje. Takže se ten text musel nějak pospojovat.
Zároveň taky se do té knihy nezahrnuly úplně všechny ty texty, které vycházely na webu, tak jestli možná můžeme ještě říct, podle jakého klíče probíhal ten výběr.
My jsme, a myslím si, že jsme na to došli spolu, my tři, přemýšleli jsme nad tím tak, že chceme, aby byly vybrány texty, které jsou spjaty s Boskovicemi. To znamená, nejsou v nich texty, které třeba vypráví o židovských zvicích nebo o židovských svátcích.
Takové ty univerzálnější.
Přesně tak.
Vlastně jsme chtěli víc ty příběhy, abychom se drželi toho titulu.
Jo, přesně tak. Chtěli jsme příběhy těch lidí nebo těch budov. A i tak si myslím, že jsme to tak nějak naplnili, jak jsme předpokládali.
Co se týče nějakých konkrétních jako jazykových úprav a zásahů, jak je ten text vlastně náročný, protože on se taky hemží různými jako historickými odkazy a citáty a vím, že jsme tam narazili na takový zajímavý problém, třeba vůbec jak pracovat s tím slovem židovství, žid a podobně. Tak byly tam pro tebe nějaké takové editorské oříšky?
Já jsem se toho hodně bála, protože nejsem historička. Vlastně jsem nevěděla, jak k tomu přistoupit, nebo nakolik vlastně je potřeba třeba ten text ještě nechat kontrolovat nějakým historikem nebo nějakým expertem na židovské tradice nebo judaismus. A tady ta obava se potom rozptýlila, když jsme požádali Petra Vítambáse, aby se na to podíval a aby si to přečetl a udělal tomu nějakou lektorskou četbu, dejme tomu. Takže pak jsem byla klidnější, ale zároveň není to pohádka, nebo není to fakt jenom jako vyprávění, jsou tam reálie a člověk musí dávat pozor, aby prostě něco nepřešel nebo něco nepopletl.
Já jenom pro posluchače, kteří by náhodou nevěděli, doplním, že Petr Vítám vás je bývalý historik Boskovického muzea, který tady působil docela dlouho, takže se samozřejmě s paní Janíkou taky dobře znal a taky se věnoval speciálně výzkumům souvisejícím s historií židovské čtvrti. My jsme o tom publikovali i některé jeho texty. A takže jsme byli rádi tady za ten lektorský dohled, nebo jak to nazvat. Tak já bych teď možná využil situace. Magda mě krásně nahrála před chvílí, když říkala, že tak a teď si milí čtenáři poslechneme příběh pana Langera. Tak já toho využiju a přečtu další ukázku. Tentokrát jenom takový kratší úsek právě z jednoho z příběhů, který je věnován rodině Langerové a já z toho specificky vyberu příběh, o kterém bych řekl, že vlastně před asi, nevím, 30 lety, když jsem tak poprvé začal víc vnímat, že v Boskovicích je nějaká židovská čtvrť a začal jsem se trošičku seznamovat tady s tou historií, tak tohle byl jeden z prvních příběhů, který jsem slyšel. Vyprávil mi ho kamarád Honza Celta, který dneska pracuje na Boskovickém hradě a mě to teda tehdy velmi jako zasáhlo. A takže jsem potom s chutí si v knize, nebo tehdy teda v článku paní Janíkové, ten příběh připomněl a týká se teda Bernarda Langera, jednoho z členů tady téhle rodiny. Bernard, narozen 23. května 1912 v Boskovicích, původním povoláním krejčí, patřil k nevelkému počtu boskovických židů, kteří aktivně bojovali proti nacistickému Německu na frontě. Emigroval v roce 1939 a stal se tankistou československé jednotky v britské armádě. Zúčastnil se bojů v Africe, Tobruk El-Alamein, přežil a po konci války se šťastně vrátil domů, kde se shledal se svými sourozenci. Chtělo by se říci, že osud byl k této rodině milosrdný, leč životní příběh Bernarda Langera skončil neuvěřitelně tragickým způsobem. Jako příslušník západního odboje nosil britskou uniformu, takzvaný battle dress, a v této uniformě běžně chodil i po válce. Oblékl si ji i 29. října 1945. Když se odpoledne vracel domů z Brna, kam jel navštívit známé, v Doubravici nad Svitavou do jeho kupé nastoupila skupina sovětských vojáků. Jeden z nich při pohledu na Langerovu cizí uniformu zvolal: "Vot, je to Germán!" Skupina vojáků se na Langera vrhla a z jedoucího vlaku ho vyhodila. Bernard Langer byl těžce zraněn a při převozu do brněnské nemocnice zemřel. Je pohřben na boskovickém židovském hřbitově, hned za spodní branou vpravo, jako první Žid po druhé světové válce. Na jeho náhrobku můžeme číst: Bernard Langer, desátník Československé obrněné zahraniční armády 23.5.1912 až 29.10.1945. Tak to byl jeden z těch krutých příběhů obsažených v této knize. Takových je tam samozřejmě víc, tomu se při tomhle tématu nelze vyhnout. A já bych se teď rád při naší debatě o knize přesunul k tomu, jak ta kniha vypadá, protože to je samozřejmě docela důležitá věc a v tomto případě teda bych řekl, že kniha Příběhy z geta má ještě svůj vlastní příběh vývoje tady té vizuální stránky, protože upřímně řečeno, když jsme tu knihu začali chystat, tak jsme asi vůbec netušili, že by to mohlo taky dopadnout tímto způsobem. Tak můžete to trochu popsat?
Tak já se pokusím. Myslím, že to je dílem jako našeho projektového a vydavatelského diletantismu a zároveň silné vnitřní představy a zároveň silné dávky štěstí. My jsme měli nějakou představu takovou jako kolektivní, jak by to mohlo fungovat, ale myslím, že jsme ji neměli dostatečně konkrétní.
Já bych to doplnila, že já myslím, že my jsme hlavně měli představu, jak by to nemělo vypadat. To znamená, nechtěli jsme, aby to vypadalo jako učebnice, no. Takže myslím, že jsme hodně vycházeli tady z tohoto.
Tak my jsme měli, jako negativně jsme vymezili prostor tím, že my jsme nechtěli jako akademickou publikaci nebo učebnici, ale zároveň neměli jsme jako dostatečně jasnou tu koncepci knihy. A chtěli jsme spíš, aby jsme tak jako předali tu atmosféru té čtvrti nebo atmosféru těch příběhů a ne nějakou jako faktografickou publikaci. A ještě jsme oslovili naši kamarádku Zdeňku Obalilovou, aby vlastně pořídila nějakou sadu jako současných fotografií té židovské čtvrti, ale zase spíš takového jako náladového charakteru, než nějakého jako objektivního v uvozovkách, nějakého architektonického konstatování věcí, což se jako velmi pěkně podařilo. A pak nastala vlastně taková jako zdlouhavá pracná fáze nějakého jako hledání toho výsledného konceptu spolu už teda s grafikem Lubošem Valčíkem. A tam jsme si vlastně definitivně utvrdili, že jsme vlastně ještě pozbírali kromě těch zdenčených fotografií nějaký starý historický fotografie z muzea, nějaký starý historický fotografie od pana Póla. A tak jsme to všechno tak jako pejsek a kočička jsme to prostě smíchali a teď jsme přemýšleli, jako co s tím přesně. A myslím, že tehdy nám z toho jako jasně vyplynulo, že opravdu nechceme nic akademického, že nechceme takovou tu jako úhlednou publikaci, kde by byly fotografie, prostě tohle je dům tam a tam zapůjčený, jako fotografie zapůjčená tehdy a tehdy tam a tam. A že chceme něco, co fakt bude vystihovat tu atmosféru a
Vlastně tu atmosféru těch textů, že jo, bych rád řekl, že ta Lenka taky přes veškerou svou erudici jako samozřejmě z části díky té své erudici, ale dokázala to prostě překlopit v takový jako imaginativní a opravdu jako krásný způsob vyprávění, velmi jako lidský, a vypráví prostě jako běžným jazykem nebo srozumitelným jazykem a není to žádná jako suchopárná akademická řeč, takže v tomhle si myslím, že jsme nějak cítili tu povinnost, aby nám to pěkně lícovalo k sobě.
Souhlas, my jsme vlastně jako hodně jsme nakonec jako se drželi toho názvu příběhy, že ty příběhy jsou nejdůležitější, že to není prostě nějaká faktografie boskovické židovské čtvrti, ale že jde opravdu o ty příběhy. A v tuhle chvíli, když už jsme měli poměrně jasno, tak vlastně Luboš Valčík pak udělal svoji tradiční magii a donesl vlastně přesně to, co jsme chtěli, aniž bychom přesně věděli, co chceme. A teď je vlastně kniha, já doufám, že to na někoho nebude příliš velká divočina, tak jenom pro jistotu říkám, že vlastně k tomu tématu přistupujeme jako s péčí a s vážností, ale zároveň chcem, aby to nebyla věc, na kterou se bude prášit, aby to byla nějaká jako živá věc, která se bude vztahovat k těm životům a příběhům a nikoliv k nějakým jako barákům nebo dlažebním kostkám.
Jak jste vlastně reagovali, když jste ty Lubošovy návrhy uviděli poprvé? Já se teda přiznám, že jsem byl trochu šokovaný.
Já jsem byl pozitivně šokovaný v tom smyslu, že já jsem měl hroznou radost z toho, že se mu zase povedlo udělat něco jako přesně takového, jak jsem si představoval. Že vlastně je to taková jako výrazná oranžová barva, jsou tam takové jako výrazný koláže, že s tím obrazovým materiálem pracoval hodně volně, ale přitom tam zůstala jako ta energie, ty příběhy a mě to jako úplně vyhovovalo. Akorát jsem se pak malinko orosil při představě, aby prostě tohle na někoho nebylo příliš, ale na druhou stranu jsem si říkal, že je lepší jako udělat knihu, která někoho zaskočí a pak jako v něm uzraje, než udělat knihu, která jako někoho nepřekvapí a pak ho vlastně dlouhodobě spíš zklame.
Mně se to taky moc líbilo a hned jsem vlastně byla přesvědčená o tom, že já bych to tak chtěla nechat a jenom jsem doufala v to, že vám se to bude taky líbit a tím pádem, že to projde. A ještě jsem měla jednu obavu, takovou čistě praktickou, a to bylo, jestli to projde u těch autorů fotografií, protože vlastně třeba na jedné té koláži jsou fotky tří různých autorů, nebo autorů, to znamená, je tam fotografie z dnešní doby, pak fotka od pana Paula, která je tuším ze 70. let, to myslím bylo foceno.
80.
A pak je tam prostě fotka z muzea, která je stará třeba 100 let. A tam jsem si představovala, jak to vykomunikovávám a že by to mohl být nějaký potenciální problém, ale nakonec nebyl.
Dokonce je tam teď ještě taková jako speciální hra schovaná v té knižce, protože třeba v textu o velkém požáru, který myslím bude následně číst Magda, tak je tam odkaz na fotografii hasičů a pozorní čtenáři a čtenářky se mohou pak jako prolistovat knihou a najít zmíněnou fotku hasičů, která tam je, ale pochopitelně je důkladně zamíchaná do těch ostatních fotografií.
Já teda musím vlastně tak ještě doplnit, že jsem byl jako šokován, ale šokován pozitivně, a to přesto, že teda musím říct, že vlastně nemám úplně dobrý vztah ke kolážím. Často mně to přijde, že se to používá trošku jako na jistotu, taková jako efektní forma, ale tady, no jak Tomáš dobře řekl, že jako Luboš zapojil svou tradiční magii, tak tady mě to fakt taky přijde, že to prostě zafungovalo skvěle a že ta kniha, že ta vizuální stránka té knihy vlastně taky vypráví ten příběh té čtvrti a potkává se v tom právě ta minulost s tou současností, což mě přijde skvělý, a zase mě přijde, že to je vlastně to, co odráží ten Lenčin přístup a to, jakým způsobem ona ty příběhy vyprávila a vypráví v té knize, že nás pořád trošku jako v některých místech nutí přemýšlet nad tím, jaký k té čtvrti máme vztah, jaký máme vztah k odkazu té židovské kultury, jak se stavíme k její současnosti a tak trochu i budoucnosti. Takže tohle mně přijde, že ta vizuální stránka té knihy vlastně nějak perfektně zprostředkovává. No.
Já jsem ještě jenom chtěla dodat, že tady ten nápad toho propojení té historie s dnešní dobou a s tím, jak ta čtvrť vypadá dnes, tak to vlastně zachytila i Zdeňka ve svých fotkách. Akorát, že čtenář to prostě neuvidí, protože je tam těch několik nánosů fotek, takže to je škoda, protože ty fotografie jsou za mě hodně dobrý a ona se třeba nebála vyfotit nějakou historickou budovu v židovské čtvrti a vedle toho prostě ponechat nějaké popelnice a tak. A vlastně mě to...
Nebo i ty auťáky. Já vlastně myslím, že vždycky, když jsem fotil něco v Židech jako... třeba nějakou ilustrační fotku článku nebo něco takového, tak mě ty auta hrozně štvaly a vždycky jsem se snažil se tomu třeba nějak vyhnout a tak. A ta Zdeňka to vlastně dokázala vyřešit, že to opravdu, že to jako zachytila, mám pocit tak, že to dává smysl, že to auto na té fotce je, že tam není jako rušivý element, ale je tam právě s tím, že o něčem vypovídá. No.
Přesně tak, je to tam vlastně přiznaný a je to tak, jak to prostě je, jak jako kolem těch budov chodíme, tak přesně tak vlastně takový je vidíme, takže mně je sympatický to, že to do té knížky nebylo nijak malovaný, tak jak to ve skutečnosti není.
A musím říct ale, že hlavně z těch auťáků tam se do knížky dostala zásadní anténka, která zůstala na přebálce a je tam zrcadlená jaksi, takže to má takový ještědový vibe nebo taková Eiffelovečka. Takže tady ten zásadní vizuální prvek současné židovské čtvrti tam zůstal.
No prostě hledejte a naleznete úplný poklady.
Pojďme na požár. Další ukázku z knihy přečte Magda, která si vybrala, myslím, právě pasáž o požáru ve čtvrti.
Já to nebudu číst celý, ale přečtu takovou poslední pasáž té kapitoly. Exploze v židovském krámě. Na závěr si připomeňme ještě jednu katastrofu, která postihla židovskou čtvrť 22. července 1906 a zasáhla hlubokým smutkem nejen boskovickou židovskou obec, ale celé moravské židovstvo. Ve sklepích obchodníka Natana Ultmana, dnes dům u Vážné studny číslo 12, došlo k explozi. Dle všeho poslal tehdy Ultman do sklepa služku, aby přinesla zákazníkovi ocet. Ta šla se svíčkou do sklepa, omylem však natočila místo octa prudce hořlavý ligroin, kapelina sloužící mimo jiné ke svícení v lampách. Ligroin se jí v nádobce vznítil, čímž způsobila požár, navíc neuzavřela pípu sudu, takže se kapalina po sklepě rozlévala dál. Prvotní požár byl sice rychle uhašen, z rozlévajícího se ligroinu se však tvořily plyny, které se nazhromáždily ve sklepě i na ulici. Při zásahu hasičů došlo patrně k porušení bezpečnostních předpisů platných při nebezpečí výbuchu a hořlavý ligroin ve spojení s vodou způsobil výbušnou reakci. Další pohroma byla dílem sekund. V mžiku po explozi se náměstíčkem rozléhal křik zraněných. Mezi popálenými byli hasiči i civilisté, z mnohých visely cáry kůže, přivolaní lékaři se potýkali s nedostatkem oleje i obvazového materiálu. Všude zněl pláč a nářek, okolí Ultmanova obchodu bylo uzavřeno, obyvatelé okolních domů evakuováni. Bilance exploze byla v skutku tragická. Desítky zraněných, někteří velmi vážně, byli i tři mrtví. Byli to 12-letý chlapec František Hofírek, 54-letý tajemník židovské obce Adolf Weiss, otec 10 nezaopatřených dětí a 20-letý syn obchodníka Ultmana Fritz. Jak Adolf Weiss, tak Fritz Ultman zasahovali při požáru velmi statečně. Fritzovi se podařilo zachránit oba rodiče. Sami však zemřeli ve strašných bolestech v brněnské nemocnici. S ohněm bojovali všechny boskovické hasičské sbory, na pomoc museli přijet i hasiči z Brna. Opakovaně o celé události informoval nejen domácí tisk, ale i vídeňské Illustrierte Kronenzeitung. Ultmanovi dům opravili a znovu podnikali ve svém krámku se smíšeným zbožím. Jaroslav Bránský vzpomíná ve své knize Židé z Boskovic na jejich syna Natana, který po rodičích obchod převzal a provozoval jej jako vdovec až do příchodu nacistů v roce 1939. Zemřel 2. června 1942 v Terezíně. Boj s ohněm se jako červená nit táhl historii boskovického geta po celou dobu jeho existence. Časté požáry byly jednou z příčin nevraživosti boskovických křesťanů vůči židům. Rivalita panovala i mezi křesťanským a židovským hasičským sborem, avšak v případě nutnosti postupovaly sbory obou částí Boskovic zcela ve shodě. Činnost toho židovského byla ukončena nedobrovolně během druhé světové války. Touto fotografií si tedy připomeňme někdejší židovské hasiče a tichou vzpomínkou vzdejme čest jí záslužné práci.
Tak a na úplný závěr bych ještě poprosil o to, abychom shrnuli, kde se naši posluchači a posluchačky můžou k té knize vlastně dostat, to bychom měli říct.
Tak ta nejjednodušší možnost asi je zajít na www.ohlasy.info/obchod a tam můžete vlastně knihu si elektronicky koupit, zaplatit a následně ji buď dostanete poštou, anebo vám ji doručíme někdo z nás přímo po Boskovicích, Tome.
Což zní velmi jednoduše, ale je zatím monstrózní práce Tomáše Znamenáčka, který vybudoval tenhle nový e-shop, který jsme při téhle příležitosti spustili. Takže to, co nakonec má být pro uživatele velmi jednoduché, obvykle při svém vzniku jednoduché nebývá, takže kromě nové knihy taky slavíme nový e-shop.
Tak si ho vyzkoušejte, aby to nepřišlo vniveč tohle úsilí a knihu si tam kupte www.ohlasy.info/obchod. A druhá možnost je pro takové staromilce, můžete jednoduše zajít do knihkupectví Tomáše Špidlíka na horním konci náměstí, kde si knihu můžete obyčejensky vzít z regálu, zaplatit ji a odnést si ji domů. A do třetice všeho dobrého je k dispozici v Ičku na horním konci náměstí v informačním středisku.
V informačním středisku.
Takže žádejte u svých knihkupců, jak se říká. A na úplný závěr tady máme ještě slova z předmluvy Petra Vítám Váse.
Je to tak, je to trošku paradoxní, protože na úplný závěr dáváme slova z předmluvy, ale zároveň si myslím, že jsou to slova, které poselství té knihy dobře vystihují, takže je zkusím přečíst a Petrovi Vítám Vásovi samozřejmě za předmluvu moc děkujeme. Je potřebné vyprávět příběhy o těch, kteří už tu nejsou s námi. Příběhy vytvářejí pouta napříč generacemi a udržují historickou kontinuitu. Pomáhají nám lépe porozumět naší minulosti i sobě samým. Helena Janíková byla spolu se svým manželem dobrou duší židovské čtvrti v Boskovicích a správkyní synagogy. A vyprávět příběhy tedy uměla. To vědí návštěvníci boskovické židovské čtvrti, které provázela, a zejména pak návštěvníci festivalu v Boskovicích, v jejichž rámci se konaly prohlídky židovské čtvrti, jež právě Helena Janíková pravidelně vedla. Festivalové prohlídky začínaly vždy u budovy rezidence, po hodině bylo možné početnou skupinu naslouchajících zájemců paní Janíkové potkat v Plačkově ulici, asi o 100 metrů dále, a k synagoze se dostali po 2,5 hodinách. Ale posluchačů neubývalo, přidávali se další a další, jak byli zaujatí výkladem procházející okolo. A na samý závěr, Petr Vítám Vás, píše: příběhy jsou klíčovým nástrojem pro komunikaci, učení a porozumění, díky kterému můžeme rozvíjet svou osobnost i společnost. Takže na závěr, ještě jednou moc děkujeme, hlavně Lence Janíkové, která s náma spolupracovala takřka od začátku našich novin. Já jsem se schválně díval, že ten první příběh vyšel už na začátku roku 2016. Lenko, moc díky, díky za tvůj odkaz a vám všem přejeme, abyste prožili hezké chvíle s knihou Příběhy z Géta.
Lidé, čtěte.
שבכל הלילות אין אנו מדבילין אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה, הלילה הזה, שתה פעמים. הלילה הזה, הלילה הזה, שתה פעמים. שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין, בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין.